Der findes et sted, og kun et sted, hvor vi kan være sikre på, at fortidens mørke synder rent faktisk kan pumpes ned, så de forsvinder og forsegles for evigt. Og det er pudsigt nok netop der, hvor olien og gassen i sin tid blev pumpet op. Midt ude i Nordsøen, nede i de gamle borefelter. Til støv skal du vende tilbage. Derude, dybt nede under sandbunden, er der et kæmpe potentiale for at lære vores fortsat alt for store udledninger af drivhusgas. CO2'en kan pumpes direkte ned i borehullerne. Ironisk nok ender det sted, hvor problemet opstod, med at rumme en del af løsningen. Er det et moderne mirakel? Eller snarere en slags bodstraf, en form for aflad for fortidens sorte synder? Når fremtidsudsigterne bliver dystre, vokser efterspørgselen på løsninger. Teknologier, der tidligere lød vilde, bliver pludselig realistiske og potentielt rentable. Geoengineering er ikke længere rent science fiction. Spørgsmålet er dog, hvem tør satse først, og hvad er der at vinde?
Kigger du på Energi, dem som laver det i Aarhus, de laver det jo faktisk på kommercielle vilkår. Så det er et reelt kommercielt levedygtigt alternativ til at lave fjernvarme ved biomasse for eksempel. Og det, som er det nye inden for det her felt, det er som sagt, at du ikke behøver et naturligt vandlag. Og det gør, at prisen kommer ned derfra, hvor det er i dag, men det gør også, at du kan lave det flere steder, og det er ret vigtigt, at du kan lave fjernvarme der, hvor du har brug for det lokalt.
Du lytter til Kunstgreb om kloden, en særserie fra Guld og Grønne Skove her på BIT, hvor jeg i løbet af sommeren rejser ud til ingeniørkunstens yderste og mest fantasifulde grænser og undersøger, om det virkelig er muligt at lade sig styre af både dommedagsprofetier og profitmaskiner. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Verden er i chok over døden af Diego Ricardo, det yngste menneske på planeten. Han var 18 år, 4 måneder, 20 dage, 16 timer og 8 minutter gammel. Sådan begynder filmen Children of Man. Menneskeheden står på randen af udryddelse. Ikke på grund af en bombe, men fordi vi har mistet evnen til at føde børn. Fremtiden er stoppet. I gaderne brænder skraldet, regeringer styrter, flygtninge jages som skadedyr. Og midt i ruinerne af det civiliserede samfund forsøger en mand at redde en gravid kvinde. Den første i næsten 2 årtier. Et håb, som hele menneskeheden hviler på. Vi leder alle efter et fix, et quick fix. Mere og mere desperat. Store løsninger, dyre løsninger. For de gamle løsninger rækker ikke længere. Nogle siger geoengineering. Solspejl i rummet, partikler i atmosfæren, CO2 fanget med maskiner og pumpet ned i undergrunden, kunstige regnskove, algoritmisk balanceret biosfære. I romanen Lignelsen om såningen af forfatteren Octavia E. Butler er klimaet allerede brudt sammen. Gaderne domineres af private sikkerhedsstyrker. Vand er mere værdifuldt end olie. Og midt i dette kaos finder min ung kvinde. Hun tror ikke på de gamle svar. Hun skaber i stedet sin egen nye tro, Earthseed. En filosofi, der ikke lover paradis, men blot forandring. Spørgsmålet melder sig. Kan teknologien redde os? Redde os fra os selv? Jeg leder efter en løsning. Første gang var det oppe i atmosfæren, dernæst i de lidt lavere luftlag. Så i vandet langs vores kyster, og sidste gang i mineralerne i jorden. Og nu bevæger vi os dybt ned under Nordsøen. Velkommen til Kunstgreb om kloden, en sommerserie for Guld og Grønne Skove her på B1. I den dystopiske science fiction thrillerfilm Children of Man føles det som om verden allerede er gået i stykker. Tror du, at teknologier som CO2-fangst kan hjælpe os med at undgå sådan et point of no return i virkeligheden?
Så CO2-fangst er en del af løsningen på problemet. Så ja, det kan være med til at undgå, at vi kommer til point of no return.
Velkommen, Charlotte Nørgaard Larsen. Du er direktør for nye projekter hos DTU Offshore og har mere end 20 års erfaring fra olie- og gasindustrien. Velkommen til Kunstgreb om kloden, en sommerserie i Guld og Grønne Skove. Charlotte Nørgaard Larsen, hvor stort et potentiale ser du med geoengineering, altså storskala ingeniørkunst? Er det noget, man rent faktisk vil kunne komme til at bruge til at håndtere eller ligefrem mindske klodens klimaproblemer?
Så geoengineering er en del af alle de forskellige ting, vi skal have i spil for at undgå alle de her dystopiske klimascenarier, vi kan ende op i. Geoengineering, det indeholder jo de traditionelle ting, som vi kender, produktion af olie og gas, få vand til vores vandhaner, men derudover så er der jo også ting som geotermi, vi kan bruge det til at lagre energi. Og så kan vi bruge det til at lagre CO2 nede i undergrunden.
Når man kigger på sådan det hele et store felt, og jeg bemærker, at du også her nævner sådan set det at suge vand op og finde, kan man sige, traditionel energi, også som et element i geoengineering. Men hvad, når du kigger i dag også videre frem med nogle af de problemer, vi står overfor på global plan, hvad er det så måske inden for geoengineering, du finder særlig lovende, og er der måske noget, du ligefrem også finder bekymrende?
Altså det, jeg finder særlig lovende, hvis vi starter med det, det er, jamen jeg tænker, at der er tre ting. Det er energiproduktion, geotermi på en eller anden måde, for det er udviklet i en større skala, end vi har det nu. Så er det CO2, som vi er ved at få sparket gang i her i Danmark. Læring af CO2 i undergrunden. Og så er det, og det bruger vi måske ikke så meget i øjeblikket, men læring af energi. Og der tror jeg også, at undergrunden kan komme til at spille en stor rolle, når vi nu overgår rigtig meget til vindenergi, som er, hvad skal man sige, ikke en stabil, kontinueret energikilde.
Lad os prøve netop at dykke ned under jorden, også ned under havet, til nogle af de store potentielle reservoirer, der ligger, hvor man kan pumpe CO2 ned. Charlotte Nørgaard Larsen, hvad er det for et potentiale, vi har her i Danmark for at lagre CO2?
Jamen det, vi har i Danmark, som måske lidt adskiller sig fra andre steder i Europa, det er, at vi har en undergrund, hvor vi har nogle, som du siger, reservoirer, nogle formationer, der ligger dernede, der har en porositet, der gør, at vi kan pumpe ting derned. Samtidig så ligger der over de her reservoirer et rigtig tykt lerlag, der sørger for at holde de ting, vi pumper derned, så det ikke efterfølgende siver op til overfladen.
Så det er altså kombinationen af, at der både er altså nogle reservoirer, altså nogle mere luft- eller gasholdige, eller ja, gasfyldige rum dybt nede under jorden, hvor man altså kan pumpe det her ned. Men nok så væsentligt er der også det her isolerende lerlag, som gør, at det ikke ligesom bare, kan man sige, damper op igen.
Det er helt afgørende, at du har et rigtig tykt isolerende lerlag, som du ved, der ikke er nogen revner i, før du begynder at pumpe noget ned i undergrunden. Ja.
Hvor er det på dansk territorium, at der ligesom er de allerstørste potentialer for at lagre CO2?
Jamen, vi har grundlæggende tre forskellige områder, hvis man kan sige det sådan. Vi har på land har vi områder, hvor man kan gøre det. Altså, stort set så har vi det jo i det meste af Danmark, ikke? Altså, vi har på land, og så har vi offshore, og begge de steder er det vandbærende lag. Og så har vi ude vestpå i vores gamle olie- og gasfelter, der har vi også områder, hvor vi har haft pumpet olie og gassen op fra, hvor vi kan pumpe nogle ting ned igen.
Og lad os begynde bagfra netop med de områder, hvor man har suget gas og olie op fra undergrunden på dansk område. Og Charlotte, du har jo selv erfaring, du har arbejdet mere end 20 år i olie- og gasindustrien. Hvad er det, du arbejdede med, før du kom ud på DTU?
Jamen det, jeg arbejdede med, det var, hvordan man borer brønde ned i undergrunden, hvordan man designer dem, og basalt set, hvordan man i den proces undgår, at der kommer væsker fra undergrunden ukontrolleret op til overfladen. Så simpelthen det her med at sikre, at du altid har barriere og isolation ned til din undergrund, og hvordan vi designer hele systemet til at holde på alting dernede.
Og det har jo så været i udvindingen af fossile brændsler, altså brændsler, som udleder CO2, når det afbrændes. Nu er vi så på vej over i en omstilling, hvor man ikke alene satser på vedvarende energikilder, men hvor man også nu i større skala i Danmark begynder at indfange CO2 fra punktkilder, blandt andet oppe fra Aalborg Portland, men også andre steder, og hvor man så ligesom kondenserer det her, den her CO2-fangst. Hvad er det, man står tilbage med? Altså, hvad er det for en substans?
Jamen, den CO2, du indfanger, det er jo en del af den røggas, som kommer ud af de her skorsten fra punktkilderne. Den består mest en del af CO2, men så også af nogle få urenheder. Du kan så vælge at trykke den op, så den bliver på væskeform, og så transportere den via pipeline, skib.
Forstår du, når du siger trykke den op, hvad ligger der i det sådan et tekniske begreb?
Jamen altså, alle vores, alt hvad vi omgiver os ved, det findes jo både i gasfase, i væskefase og i faststoffase. Og afhængig af tryk og temperatur i omgivelserne, så går du fra den ene fase til den anden. Og CO2 er lettest at håndtere, hvis den er i væskefase, og derfor så sætter man den under tryk for at kunne transportere den på den letteste måde.
Når man så har fået trykket den her CO2 op,
ja.
Hvordan er det så, at den skal pumpes ned under jorden? Hvordan gør man det?
Jamen, du transporterer den hen til et sted, hvor du har sådan et undergrundslag, og det er det, som jeg siger, det kan ske enten på pipeline, i tog, lastbil eller skib. Og det, du så gør der, det er, du har en brønd ned til undergrunden, det vil sige, du har boret ned i undergrunden, du har foret den med nogle forskellige rør, og, som er isoleret. Og så tager du simpelthen den her væskeform og pumper ned igennem de rør ned i undergrunden.
Og hvor stor forskel er der på den teknologi og den, kan man sige, viden og know-how, det kræver at pumpe den her væske ned gennem rørene i forhold til det, man hidtil har gjort, som er at pumpe olie og gas op, og som du tidligere beskæftiget dig med. Er det lidt det samme, bare om en rækkefølge, eller hvordan kan man
langt
sammen...
Langt hen ad vejen er det samme. Altså, i forbindelse med olie- og gasproduktionen har vi jo også pumpet tonsvis af vand ned i undergrunden for at øge produktionen dernede. Så vi har erfaring med, hvordan man også skal pumpe ting ned i undergrunden. Og altså langt hen ad vejen, som jeg siger, så er det de samme kompetencer og viden, du skal bruge til det.
Men lad os lige tage det, altså hvad man hidtil har gjort. Fordi der siger du, at man ligesom har pumpet vand ned. Mm. Vel også for, at de reservoirer dernede ikke skal kollapse, at man på en eller anden måde holder tryk dernede.
Du holder trykket dernede, ja, ved at pumpe vand ned, ja.
Den her debat er jo omgæret af mange følelser også. Der er en, kan man sige, vedvarende kritik af, at det her ligesom er en symptombehandling, at det er en lappeløsning, at det er en måde ligesom at udskyde nogle måske ubekvemme beslutninger. Men Charlotte Nørgaard Larsen, når du følger den her debat, hvad er det for nogle misforståelser i debatten, der i virkeligheden irriterer dig mest?
Altså, hvis vi starter med det der, du siger om, at det er et plaster på såret, og måske bliver en sovepude. Det er noget af det, man hører tit i forbindelse med CO2-læring. Og der er det super vigtigt for mig at sige, at CO2-læring står ikke alene. CO2-læring skal kun ske sideløbende med, at vi også omstiller vores energisystemer, og sideløbende med, at vi nedsætter vores forbrug. Men der er nogle ting, hvor vi simpelthen ikke kan oplægge, og du nævnte selv Aalborg Portland, hvor der er nogle kemiske reaktioner, der sker, når de omdanner deres kridt til cementklinker. Det kan de ikke omlægge sig fra. Så derfor er der nogle steder, hvor vi skal fange CO2'en og lære den i undergrunden. Der er også nogle ting, hvor at vi først har løsningerne klar om 10 år måske, og der kan CO2-læring, fordi det er en teknologi, som vi er klar til at starte inden for de næste par år, så er det en måde at komme i gang med klima, de ting, vi skal gøre for at undgå klimaændringerne her og nu.
Men hvad er det, vi ligesom mangler at vide for at kunne få det her op at køre i en langt større skala?
Jamen, i teorien mangler vi sådan set ikke viden. Vi er klar til at gøre det nu. Vi skal på de enkelte områder, hvor vi skal have lagret CO2. Der skal vi jo have lavet en analyse af undergrunden for at sikre, at vi ikke har nogen revner i det her lagerlag. Og det er der de gamle olie- og gasfelter, fordi vi igennem de sidste mange årtier har indsamlet data og har viden om, hvad der foregår nede i undergrunden, så ved vi, at der har vi den her tætte kappe ler oven på de her reservoirer.
Ja, fordi du og andre har siddet netop og monitoreret det og regnet på det og lavet løsninger, der gjorde, at der netop ikke var risiko for hverken sammenstyrtninger eller udslip, om man vil.
Altså de reservoirer derude, dem kender vi, de er sikre, de har holdt på olie og gas i geologisk tid, så vi ved, at der bliver CO2 nede. Så kan man sige, ja, vi kan også gøre det på land, og det er en del af puslespillet, men der skal vi først indsamle alle de her data, som vi så allerede har ude offshore. Så det bliver den næste skridt i CO2-læringen, ikke?
Hvor stort potentiale er der i de eksisterende olie- og gasbrønde, som vi altså har, kan man sige, på dansk søterritorium? Altså, hvor meget af den danske CO2-udledning ville man kunne lære der, og måske i givet fald, hvor meget den europæiske?
Altså, der er ikke nogen, der har et decideret tal for alt, hvad der kan læres i de danske olie- og gasfelter. Man kan måske antage, at et enkelt lager, det er størrelsesordenen af måske 10 millioner ton, der kan være i et olie- og gasfelt. Det er den størrelsesorden, vi snakker om. Og hvad udleder vi i Danmark? Vi udleder måske omkring 40 millioner tons om året. Så hvis vi ikke reducerer på vores udledninger, og vi skal fortsætte de næste 100 år med at lære CO2, så kan det jo ikke blive ved med at være vores løsning.
Nå, bare lige for at lave det regnestykke helt klart. Altså, det er ikke sådan så med den teknologi, man kender i dag, og man kender den trods alt relativt godt, at man noget nær ville kunne bruge det her som den eneste løsning.
Det kan aldrig blive den eneste løsning.
Og det er simpelthen fordi, at kapaciteten til læring ikke er stor nok.
Det er måske lige et stort skridt at tage, fordi GEUS, de geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, de er jo estimeret, at i Danmark har vi en total lagerkapacitet på omkring 22 gigatons.
Ja, det undrer mig lidt, fordi det lyder jo...
Og det er altså... jo betydeligt større. Ja. Der er en vis risiko på de tal, fordi det er jo en high-level screening, og så skal man jo på de enkelte områder så til at samle mere data end det er det, der foregår på de fire licensområder, vi har på land i øjeblikket, hvor de er ved at samle data ind og finde ud af, er det så sikkert at lære CO2'en? Her har vi lærelaget, der ikke er nogen huller i. Og der er måske en 50-50 chance for, at de fire lærer hver især kommer til at lære CO2 i fremtiden.
Hvad ser du som de største begrænsninger i forhold til udnyttelsen af det potentiale, der er i at lære CO2?
Altså de største, i øjeblikket tænker jeg, at de største risici, det er at få sat værdikæden sammen.
Men altså, det lyder jo abstrakt, men omvendt også meget konkret, det her med at få bundet en værdikæde sammen. Men det er jo oplagt, at man har ligesom et spænd fra, at man indfanger CO2'en, altså eksempelvis på et kraftværk eller på en cementfabrik, og så ud til, at det rent faktisk kan pumpes ned i en oliebrønd. Prøv lige at beskrive, hvad er det for nogle mindre kæder, kan man sige, der er mellem de to faser?
Jamen, altså, det er jo det her med, skal vi have bygget en pipeline, skal vi køre det i lastbiler, skal vi smide det ombord på et skib, hvem har ansvaret for hvad, hvornår og hvornår, og hvem skal tage risikoen ved at begynde at investere i at få bygget den her værdikæde op.
Og når der er usikkerhed, så stiger priserne. Det lyder på nuværende tidspunkt som en ret dyr løsning.
Altså nu er jeg jo ikke økonom, og priserne på alle de her projekter varierer jo fuldstændig af, hvor du er henne. Altså en af ulemperne ved olie- og gasfelterne er jo også, at vi er langt væk fra land, og derfor bliver transportdelen dyrere. Ja, det er dyrt at lave CCS, og det er jo også derfor, det ikke er den eneste løsning, vi skal have i gang. Men vi skal bruge den klogt, og vi skal bruge den til de udledninger, vi ellers ikke kan komme af med.
Samfundet er kollapset, der er tørke, der er vandmangel, der er en masse arter, der ikke findes mere. Og vores hovedperson er 15 år og bor i sådan et gated community, hvor de holder sammen, men det er beskyttet af sådan nogle mure, der ikke er særlig holdbare. De bliver ved med at blive angrebet af folk udefra, og det er sådan, uden for de her mure, ude foran det her lille samfund, der er det alles kamp mod alle.
Og vi er i romanen Lignelsen om såningen af forfatteren Octavia Butler. Og du er Tatiana Tilly. Du er PhD-studerende ved Syddansk Universitet. Du studerer og forsker i Cli-Fi, den her fascinerende mellemgenre mellem science fiction og naturlitteratur, klimafiktion, og du er også tilknyttet Climate Cluster. Hvorfor er det, at den her roman Lignelsen om såningen af Octavia Butler er med på din liste over sådan fem hovedværker inden for genren?
Altså, det er en klassiker. Jeg er rigtig glad for Octavia Butler. Hun er blevet genopdaget, og der er flere og flere, der læser hende også i Danmark i dag. Og hendes bøger bliver talt om som profetier i øjeblikket, fordi den foregår i fremtiden, og det er fra det synspunkt, at den blev udgivet i 93. Fremtiden er 2024 til 2027, hvilket jo er nu. Og mange af de scenarier, der bliver beskrevet, er nogen, der foregår i dag. Der er blandt andet nogle populistiske politikere, som bruger sloganet Make America Great Again. Den er skrevet i 93, som sagt, så det er virkelig profetisk. Det håbede hun ikke, det var, har hun sagt. Hun håbede, at det bare ville være en advarsel til handling. Men den er ekstremt aktuel i dag.
Grundvilkåret i romanen Lignelsen om såningen er, at arterne er ved at dø ud. Der er tab af naturressourcer. Hvordan er det, Octavia Butler ligesom bruger den her naturkrise som et dramatisk virkemiddel i romanen?
Jamen, de her naturkriser, det forstyrrer fuldstændig hovedpersonens liv. Hun er 15 år og bor i den her familie, hendes far er præst. Og lige pludselig så brænder hele hendes by ned. Og det er jo sat i gang af de her klimaforandringer. Det er ligesom baggrundstæppet, det er hele forudsætningen for hendes verden, som gør, at hun må flygte, og hun må finde nogle folk, som kan følge hende undervejs, og hun må skabe sit eget fællesskab og prøve at overleve i den her ekstreme klimaforandrede verden.
Og hun skaber så også sin egen tro, Earthseed, som den hedder på amerikansk, på engelsk. Hvad er det for sådan en forestillingsverden, hovedpersonen her udvikler?
Det er en nærmest sådan animistisk religion. Den handler om, at Gud er forandring. Altså Gud er ikke en person, Gud er forandringen i sig selv. Og hun søger ligesom mening i forandringen i sig selv. Fordi hun lever under de her klimaforandringer. Og det eneste, man sådan kan regne med, det er, at alt ændrer sig hele tiden. Så det er sådan en trøst, men mere er det sådan en måde at handle på.
Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå her, fordi vi er i en grundtilstand af kaotiske forandringer. Altså forandringerne er ligesom vilkåret. Hvordan kan Gud så være forandring? Altså det er der jo allerede. Altså der er et eller andet, som jeg har selv, måske det er fordi, at jeg altså ikke er så religiøst stærkt, jeg ved det ikke, men jeg har lidt svært ved at forstå den her forskningsverden.
Jamen, hun skriver også i løbet af bogen, skriver hun ligesom den her form for bibel til Earthseed, så man følger ligesom udviklingen af troen, og hvordan hun prøver at overbevise andre om, at de skal tro på, at Gud er forandring. Og det handler om, hun har sådan et mantra, hun hele tiden vender tilbage til. Alt, hvad du rører, forandrer du, og alt, hvad du forandrer, forandrer dig. Så det er en måde at være i det her ekstremt kaotiske miljø, og sådan holde det ud.
Hvad er det forfatteren Octavia Butler ved, altså både med selve romanen, Lidelsen om soning, men også med introduktionen af den her nye religion?
Altså hun er meget interesseret i at undersøge religion. Altså hun ser religion som sådan et menneskeligt vilkår. Hun var ikke selv troende, men voksede op i et religiøst miljø. Og hun er interesseret i, hvordan vi som mennesker bruger det til at prøve at finde mening i tilværelsen. Og især under de her forfærdelige omstændigheder. Hvad er det så, vi bruger religionen til?
Du har udvalgt en række hovedværker inden for Clarify, og nu er vi altså nået frem til Lignelsen om soningen, efter vi har været rundt om The Water Knife af Paolo Bacigalupi, Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson, Flight Behavior af Barbara Kingsolver. Sidste gang, der var det Økotopia af Ernst Kallenbach. Og du kan gå ind og høre eller genhøre alle de fire afsnit inde på DR Lyd. Men i Lignelsen om soningen, ja, der spiller teknologi ikke en helt så afgørende rolle, skæbnesvanger rolle, som det gør i både nogle af de andre værker, vi har været rundt om, og som det måske gør mere generelt, kan man sige, i Clarify. Til gengæld er det religion. Er det ligesom lidt nogle modsætninger, altså at man enten kan tro på teknologien eller på religionen?
Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, hun er ikke så interesseret i teknologien her. Det, hun er interesseret i, det er, hvordan vi som mennesker reagerer på kriser. Hun er interesseret i, hvordan vi finder håb i verden. Og hun er interesseret i, hvordan vi kan blive mobiliseret.
Men får man håb af at læse Lignelsen om soningen?
Ja, det synes jeg faktisk, man gør. Altså, der er meget, som er ekstremt skræmmende og deprimerende. Den her verden er fuldstændig opløsning, og folk begynder at spise hinanden i desperation, fordi der er fødevaremangel, og sætter ild til hinandens huse.
Og lige bare for at forklare det, når du siger, i den her verden, ja, så er det altså i den fiktive verden. Og det er jo det, der gør det svært i den her genre, det er, at nogle af passagerne, nogle af billederne, nogle af de sådan dramatiske virkemidler, begynder at spejle en virkelighed, som er hverdag nogle steder. Men når vi altså her er i en situation, hvor folk spiser hinanden, så er det i Octavia Butlers roman, Lignelsen om soning.
Yes. Et fiktivt 2025.
Og hun har jo altså ført den her genre videre. Et af de nyere værker, der er vi ude i rummet. Altså, hvad er det for nogle fortællinger, hun leger med?
Jamen, hun var en af de første kvindelige, også først farvede science fiction forfatter. Så hun er ligesom, det er det, hun kommer af. Det er den her vilde science fiction fantasi. Og man kan sige, i den første bog her, som udkommer i 93, så handler det mere om menneske-natur-forhold. Og der er det håbefulde faktisk, at hovedpersonen her, hun genopdager nogle Native Americans viden om planter, hvordan man skal overleve naturen i pagt med naturen. Og det er derfor, den hedder Såren, altså fordi hun dyrker sit egen grøntsager. De lærer at overleve selv. På den måde taler det meget til tiden også med alene i vildmarken, ikke? Man skal lære at klare sig selv i en kriseverden. Men det handler også om at finde håb i at skabe fællesskaber. At det der bliver vejen frem, det er, at hun lykkedes lidt med at skabe det her community omkring sin religion og omkring sig selv.
Litteraturen har en kraft til at kunne skabe billeder, også fælles billeder, som man kan tale sammen om, og man kan forholde sig til i forhold til, hvad der sker i fremtiden. Men inden for genren, sci-fi, altså klima-science fiction, der er der jo ofte en undertone af undergang, af dommedag, af kaos, altså sådan et mørkt univers, der ligesom ligger og lurer, og nogle gange, kan man sige, bryder ud i brand. Og jeg er lidt nysgerrig på, altså, hvor i håbet forandringen på en eller anden måde skulle ligge her. Altså, hvordan oplever du selv, når du underviser i klimafiktion? Hvordan reagerer dine studerende?
Ja. Jeg har i det her semester undervist to forskellige hold, hvor jeg både har brugt nogle FN-rapporter, jeg har brugt nogle artikler om klimaforandringerne, og så har jeg brugt det der kapitel fra Fremtidsministeriet, som er den her beskrivelse af 20 millioner dør under en hedebølge, og så har jeg ligesom efterladt dem der. Og jeg har overhørt dem på vej ud af døren sige, jeg vil ønske, jeg aldrig havde læst det her. Og har fået det ret dårligt over det, faktisk, og efterladet dem helt håbløse. Og tænkt, at jeg faktisk næste semester vil bruge Octavia Butler i stedet for, fordi der alligevel er noget håb i.
Men hvorfor er det egentlig, altså, nu er jeg bare nysgerrig, hvorfor er det egentlig et problem at bringe folk derud, hvor de måske balancerer på kanten af desillusion, af desperation og opgivelse? Fordi, altså, man skal vel kunne, det er jo et fiktivt værk. Det er ganske vist noget, der måske på skræmmende vis spejler en virkelighed, men vi skal vel kunne læse litteratur, også når det fremkalder ubehagelige følelser.
Ja, altså, og vi kan jo læse alt muligt forskelligt, men jeg synes, den her roman bidrager med noget rigtig spændende, fordi der både er, den er ekstremt dyster, og den er uhyggelig, der vi genkender meget fra vores egen virkelighed, men så er der også noget håb og noget spændende i, at det er også en mulighed for at opbygge et nyt samfund, som vi ser her. Og der er det begreb, der hedder aktivt håb, som ligesom er forskellen på det passive håb. Passivt håb er, at man ligesom håber på, at nogle andre gør noget, og det skal nok blive bedre uden rigtig at involvere sig, og det er apolitiske, som hurtigt kan ende i håbløshed, når der så ikke sker noget. Og aktivt håb, det er, at man gør noget, selvom man måske ikke tror på det, men man engagerer sig, og dermed sådan hele tiden er med til at skabe forandring og prøve at præge samfundet i den rigtige retning.
Og en af de aktive ting, man kan gøre, det er jo at læse, det er at dykke ned i litteraturen, for den sags skyld også film og alle mulige andre udtryksformer, der ligesom tematiserer, der bringer problemer også til debat. Men hvad er det ved sci-fi-genren, som fascinerer dig allermest?
Jamen, det, der fascinerer mig ved den, er, udover det spændende, fantasifulde litteratur, så er det der med, hvordan den kan tale ind i nogle politiske problemer og bidrage med noget andet til netop som jeg sagde før, rapporterne og det her meget konkrete, realpolitiske, at sci-fi kan få en til at tænke anderledes, kan få en til at bruge sin fantasi, og tænke ud over de måder, man kender, de systemer, man kender. Og Octavia Butler har sådan nogle notesbøger. Hun skrev rigtig mange notesbøger. En af dem, der har hun skrevet, lad folk kende fakta, lad folk smage og føle, lad folk føle, føle, føle. Og det synes jeg er en ret god, sådan præcis beskrivelse af, hvad litteraturen kan. Altså det taler til det sanseligheden, det taler til det menneskelige.
Men det kan jo altså være svært at føle fremtiden.
Det kan jeg, det er. Men gennem de her karakterer, som er virkelig velbeskrevet i for eksempel Octavia Butlers forfatterskab, hvor vi sætter os ind i deres nære liv, deres relationer, deres følelser, så kan vi indleve os i den fremtid, som de lever i.
Her i Kunstgreb om kloden, sommerserien i Guld og Grøn Skove, ja, der har jeg haft en masse forskellige teknologiske quick fix og geoengineering virvlet rundt og vurderet, både i forhold til, hvad det teknologisk kan, men også, hvad der ligesom kunne være af økonomiske potentialer. Her i Octavia Butlers univers, ja, der spiller teknologi altså ikke en så stor rolle. Er der på en eller anden måde en bevidst morale for hende, altså også lidt som en kontrast til mange af de andre værker, der har været også inden for science fiction, hvor det jo ofte er sådan en futuristisk teknologi, der ligesom er det store fix. Altså, hvad er det egentlig, hun vil sige ved ikke at tillægge teknologi så stor betydning?
Så teknologien er faktisk til stede her, men der er det de ekstremt rige, der har adgang til teknologi. De har gated communities, hvor de overvåger og beskytter deres lille oase der midt i alt det her kaos. Og hun har en pointe omkring social retfærdighed og ekstrem ulighed her. At det er kun de rigeste, der kan leve med teknologien og udnytte teknologien, og alle de andre bliver ligesom sat af. Og det synes jeg er en virkelig vigtig pointe.
Både når det gælder dine egne studerende, men også måske den sådan bredere offentlighed. Hvad er ligesom dit afsluttende trumfargument for, at man skal læse Octavia Butler her i 2025, og for den skyld også gerne næste år?
Altså det er jo det her, det er jo den vigtigste klassiker, vil jeg sige, inden for klimafiktion. Og hun skriver simpelthen godt. Altså det er god litteratur, det her. Samtidig med det fantasifulde, og det tæt på vores virkelighed. Og det sætter ens tanker i gang, og det sætter nogle tanker i gang om vores samfund, og hvordan vi kan ændre det nu, for at vi ikke ender i den her situation, som hun beskriver.
Tatjana Tilly, PhD-studerende ved Syddansk Universitet, ekspert i Clify og tilknyttet SDU's Climate Cluster. Tusind tak, fordi du var med her i Kunstgreb om kloden.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Charlotte Nørgaard Larsen, direktør for nye projekter hos DTU Offshore. Da du var en lille pige eller en ung kvinde, læste du så science fiction?
Ej, det må jeg indrømme. Det har aldrig været den genre, jeg har læst mest af.
Hvad er det ved science fiction, der ikke? Fordi det er jo noget, der fascinerer mange, og jeg har i hvert fald selv haft perioder, hvor jeg har været grebet også af sådan nogle futuristiske scenarier. Hvad er det ved den genre, der på en eller anden måde ikke helt fænger dig?
Altså nu er jeg jo ingeniør, jeg kan jo godt lide de ting, der sådan er lidt mere faktabaseret, men jeg tænker jo også virkeligheden i sig selv, og de scenarier, man kan opstille for, hvad der sker fremover i sig selv, er spændende nok.
Når man kigger på noget af den litteratur, nogle af de film, der portrætterer de udfordringer, vi står overfor som menneskehed, ja, så kan man jo ofte godt sidde tilbage med en fornemmelse af, at det er lidt for sent. Og i bogen Parable of the Sower, en social science fiction roman skrevet af Octavia E. Butler i 1993, og som på dansk måske kunne få titlen Frøsprederens lignelse, ja, der er det, at klimaforandringer skubber samfundet helt ud over kanten. Tror du, at sådan nogle teknologier som CO2-lagring kan være med til at bremse den her form for sådan langsom kollaps, eller er det for sent?
Altså, nu er jeg jo ikke klimaforsker, så jeg kan ikke sige noget om det er for sent. Men jeg tror på, at hvis vi får løsninger som CCS i spil, og vi kommer i gang nu, og vi ikke sidder og venter, indtil vi får lavet den fuldstændige optimale plan for, hvordan vi skal sætte alle de her forskellige komponenter sammen, så tror jeg på, at vi kan gøre noget for at få stoppet udviklingen. Om vi kan komme tilbage til, hvor vi var, det tvivler jeg på.
Men er du grundlæggende optimistisk?
Fordi, jeg er grundlæggende optimistisk.
Fordi sådan en bog som Parable of the Sower, altså frøsprederens lignelse, Der ser man jo altså, at samfundsstrukturerne begynder ligesom at smuldre som en konsekvens af klima- og naturforandringer. Og hvis du kigger rundt i verden, så ser vi jo spændinger, vi ser kamp om vand. Altså kan man sige, hvad er det, der egentlig grundlæggende gør, at du kan bevare en optimisme, når man ser nogle af de her, kan man sige, klimaskabte konflikter?
Fordi jeg tror på, at vi med teknologi, med viden og så videre kan finde løsninger på de udfordringer, vi står over for. Jeg siger ikke, at der er nogle lette løsninger, men jeg siger, at vi skal i gang, og vi skal have afprøvet de her ting, og vi skal have videreudviklet det.
Men nu siger du, at du som ingeniør på en eller anden måde gerne vil have fakta og noget, der på en eller anden måde, hvor regnestykkerne hænger sammen, hører du sige. Og det antager jeg så, det fornemmer du ikke rigtigt i science fiction, og heller ikke den her nye genre, cli-fi.
Det vil jeg slet ikke udtale mig om, for jeg har slet ikke læst nogen af dens type af bøger, så det har jeg slet ikke sat mig ind i.
Men tror du, at den form for fiktion og det drama, der ligger i det, er det noget, og det er jo ofte, kan man sige, ret sådan dystre fremtidsskildringer, i den sådan apokalyptiske dommedagsscenarie, hvor tingene bryder sammen, og hvor vi på en eller anden måde vender tilbage til sådan en urtilstand i alles kamp mod alle. Tror du, den genre er noget, der i virkeligheden er positivt i forhold til at mobilisere en bevidsthed, en opmærksomhed, en viden måske ligefrem også, om klimaforandringer og om naturvidenskab? Eller er det noget, der ligesom fører os på sådan et eller andet desillusioneret, opgivende blindspor?
Altså, jeg tænker jo på langt hen ad vejen, så kan det være med til at skabe opmærksomhed. Vi skal jo så også sikre os, at den opmærksomhed så også bliver overført til at så søge efter faktabaseret information, sådan så de debatter, vi har om tingene, er baseret på ikke på science fiction, men på, hvordan virkeligheden ser ud.
På rigtig videnskab.
Ja.
Charlotte Nørgaard Larsen, direktør for nye projekter hos DTU Offshore. Tusind tak, fordi du kom her.
Tak skal du have.
Når fremtidsudsigterne bliver dystre, vokser efterspørgselen på løsninger. Teknologier, der tidligere lød vilde, bliver pludselig realistiske og potentielt rentable. Geoengineering er ikke længere rent science fiction. Spørgsmålet er dog, hvem tør satse først, og hvad er der at vinde? Eller er investeringer i de mest kreative ingeniørkunst alligevel stadig lidt for spekulativ og risikabel? Velkommen, Torsten Kolin, direktør for venturefonden Underground Venture. De her mere vidtløftige sådan ingeniørkunstprojekter i stor skala, er det noget, du ser en god forretning i?
Altså, jeg har siden jeg blev klimainvestor lært rigtig meget om det, jeg vil kalde kapitalstakken, det vil sige de forskellige typer af kapital. Og det afhænger rigtig, rigtig meget af, hvad projektet er, om det bliver en god forretning. Er det lokalt? Er det globalt? Er der en, det, man kalder en offtake agreement bagefter? Er der nogen, der køber den energi, du laver, eller den CO2-fangst, du laver? Så der er nogle forskellige komponenter, der er ret afgørende for at svare på det.
Men så lad os prøve at brække det op, dykke ned i det. Hvad er det konkret, du kigger efter, når du skal vurdere investeringspotentialet i sådan en grøn tech-startup?
Altså, jeg kigger jo efter meget specifikt det område, der hedder geotermisk energi eller geotermi. Og det handler jo om at udvikle energi fra jorden, varme i jordens indre. Det kan man faktisk lave både varme og køling. Fjernvarme for eksempel laver vi i Danmark, men du kan også, hvis du bor dybt, kan du faktisk lave elektricitet. Så både varme og elektricitet er jo en meget, meget stor del af de globale CO2-udledninger og en meget, meget stort marked, hvis vi ser på sådan energimarkeder. Så jeg har jo den fordel, at der er nogle meget store betalingsvillige kunder i slutningen af de ting, som vi investerer i og hjælper folk med at bygge. Så man kan sige, vi kan jo, så længe der er tjek på den del, så kan vi faktisk tillade os at tage ret stor risiko og ret langsigtet risiko, som man måske ikke kan inden for andre klimateknologier.
Men det er jeg fascineret af. Lad os lige prøve så at dykke endnu dybere ned i det, altså helt ned i det varme vand, om man vil, nede i jordvarmen, geotermien. Men hvad er det for nogle større risici, du er villig til at tage? Fordi du altså kan se, at vi har en teknologi, man ved virker. Man har også et marked. Hvad er det så for nogle måske mere sådan vidtløftige teknologiske modeller, du ligesom tænker, det kunne være en god forretning?
Altså, vi kigger meget på, hvor dybt vi kan komme. Og det lyder måske sådan lidt science fiction-agtigt, men vi vil gerne en del kilometer ned i jorden faktisk. Fordi kommer du ned over 100 grader, så er det jo sådan, at hvis du hælder vand ned i det hul, så koger det jo. Så får du damp op af hullet, og så kan du faktisk køre en dampturbine. Og en dampturbine er faktisk nøjagtigt det samme princip, som man har i et kulkraftværk. At det er jo bare, i stedet for at kullet varmer vandet op, der så damper og kører lav elektricitet, så kan du altså få jordvarmen til det. Så over 100 grader er vi i Danmark, jamen, så skal vi cirka 3 km ned. Men hvis du spørger mig, hvad der er virkelig langsigtet spændende for det her, så vil vi gerne ned i det, man kalder superhot rock, nemlig 400 graders varme. Og for det, der sker der, det er, at så bliver energioptaget og effektiviteten simpelthen så stort, at vi kan producere elektricitet langt billigere end både vindmøller og sol og kul og naturgas. Der bliver det spændende.
Hvad er det, man kan og skal pumpe ned i det her varmesten?
I princippet er det bare vand. Så det er jo så dejligt nemt. Vi skal ikke til at købe plutonium i Rusland eller noget i den retning. Vi hælder vand ned i hullet, og er der varmt nok, så sker der både det, at vandet koger, men der sker faktisk også det, at det kommer til at være under så højt tryk og med så meget energioptag, at selv med relativt lidt damp, der kommer op til overfladen, så kan du drive en dampturbine med meget høj effektivitet.
I modsætning til lande med en helt anden sådan geologisk undergrund, som for eksempel Island, så er vi jo ikke vant til sådan lavastrømme og vulkanudbrud i Danmark. Altså, hvorfor skulle der i et land som Danmark være et potentiale for det, eller er det måske i virkeligheden slet ikke Danmark, du kigger på?
Altså, Danmark er ikke fokus for os. Vi har base i Danmark, men vi er verdens eneste specialiserede fond inden for geotermisk energiventure. Og vores fokusområde, nu nævner du Island, helt sikkert, men det er også Nordamerika, USA og Canada, og så er det resten af Europa. Geotermisk energi blev faktisk opfundet i Italien, i Toscana, ude i et meget smukt område, hvor man fandt ud af for 100 år siden og udvinde både varme og elektricitet fra et damp, der bare naturligt kom op. Og det er jo rigtigt. Er du på Island, så er det super let. Det er lidt mere bøvlet i Danmark.
Vil du betegne det at udvinde varmen fra jordens indre som geoengineering?
Måske ikke rigtigt. Det, jeg forstår ved geoengineering, det er jo, at vi går ud og laver nogle ændringer ved atmosfæren eller ved havene, som gør, at vi for eksempel kan sænke temperaturen eller sænke syreindholdet i vandet. Og det, der lidt af forskellen her, når vi laver geotermi, så er det faktisk det primære problem, vi løser. Så går vi ind og undgår, at vi udleder en masse CO2 ved for eksempel at brænde naturgas af eller anden fossil brændstof. Det er jo lidt anderledes end geoengineering, hvor du går ind og forsøger efter CO2'en er udledt at gøre noget ved problemet.
Jeg lige prøve at skelne de to processer ad, fordi altså, skal man forstå det sådan, så geotermi, også hvis vi kommer ned, altså helt dybt ned i det her, ja, ekstrem varmesten, at så er det noget, der er at sammenligne med energiproduktionen fra vindmøller, fra solceller, altså energi, hvor der ikke er nogen udledning af CO2 i selve produktionen, og hvor man også, i hvert fald i sådan en menneskelig skala, kan sige, at det er en vedvarende energikilde. Altså på et eller andet tidspunkt brænder varme måske ud i jordkloden, men det tager mange år. Så det er også vedvarende. Men er det ligesom altså noget, man kan klassificere som et alternativ i virkeligheden til vindmøller?
Det er det faktisk, og i modsætning til vindmøller, så kan man jo lave både strøm og varme, og derfor er det faktisk et alternativ til både vindmøller, men også til biomasseafbrænding i fjernvarme. Og så er der ingen CO2-udledning, det er vedvarende, fordi man kan sige, det behøver det faktisk ikke at være, fordi der er nok energi i jordens indre til 10.000 års forbrug, men det er faktisk vedvarende.
Men kunne det også være et alternativ til en af de energiformer, der i hvert fald i Danmark har fået, kan man sige, sådan en eksplosiv opblomstring? Atomkraft. Altså, de forestillinger er om, at man har brug for at have nogle altså, supplerende energikilder i mixet, hvor man jo helt oplagt har tidspunkter på året, hvor det hverken blæser eller solen skinner, og hvor man har brug for noget andet, og hvor man i dag i Danmark i stigende grad måske er afhængig både af fossile brændsler, men også biomasse. Der er der nogen, der taler om atomkraft. Men der kunne geotermi i virkeligheden måske komme ind?
Ja, helt sikkert. Og nu igen jo, man skal bore ret dybt, før vi kan lave strøm i Danmark. Så vi skal lige lidt længere med vores boreteknologi. Men det er rigtigt, og man kan sige, at grunden til, at vi overhovedet snakker om atomkraft, det er jo det her problem, som du nævner med, at vinden ikke altid blæser, og solen ikke altid skinner. Og der er realistisk set geotermi og atomkraft de eneste to konstante, det man kalder grundlast eller baseload, de eneste to konstante energiformer, som vi kan anvende til at løse det problem.
Hvad er forretningsmodellen, eller måske snarere forretningsmodellerne i geotermi? For det afhænger, som du lidt har antydet, også ligesom af, hvor er vi henne i verden, hvad er det for nogle vilkår, der er? Men hvad er det grundlæggende, der er et sundt økonomisk kredsløb i den her teknologi?
Altså, de mest spændende virksomheder inden for det her felt, de ligger faktisk i USA, Og det gør de blandt andet, fordi rigtig meget af det udspringer af olie- og gasindustrien. Der er mange mennesker, som har lært at bore dybe huller og udvikle reservoirer, og der er boreplatformer, og simpelthen der er så meget know-how i den branche, at det er Houston, Texas, er der, hvor de så har taget en masse af det og sagt, hey, kan vi ikke bore efter varme i princippet? Men det andet, der sker i USA, er, at du har nogle meget store tech-virksomheder, som er ude og bygge nogle meget store datacentre til kunstig intelligens osv., og de har brug for lige netop den type energi, det her er, nemlig konstant energi, der ikke på noget tidspunkt mangler hverken vind eller sol til at fungere. Og derfor er der rigtig, rigtig meget fokus og rigtig mange penge i det i øjeblikket.
Torsten Kolin, direktør for Underground Ventures. Hvad er det så helt konkret, I går ind og investerer i?
Vi investerer i teknologier til, at folk kan bygge de her anlæg hurtigere og billigere med mindre risiko. Det svarer lidt til, hvis du ser på guldgraverne i gamle dage. Vi investerer ikke i minerne, men vi investerer simpelthen i værktøjerne til, at vi kan lave det her i meget stor skala globalt.
Altså skovle til, ja. til guldgraver og hakker.
Og nu er det ikke skovle, fordi vi skal bore lidt længere. Så det er boremaskiner, det er isolering til rør, det er sensorer og elektronik, der kan klare høj temperatur. Alle sådan nogle rigtig nørdede ting.
Men hvad er det nye, vi har brug for, som ikke er udviklet? For jeg tænker, at nogle af de, nu nævner du selv, amerikanske oliefirmaer, der har boret ude i det, der engang og stadigvæk nok for mig hedder den meksikanske golf, som er blevet omdøbt af Donald Trump til den amerikanske golf. Men der har man jo altså virkelig årlang og højt specialiseret erfaring i at bore ned og suge olie og gas op. Hvad er det, man om så må sige, har brug for ekstra for nu at kunne pumpe vand ned og få det op som damp?
Altså det, vi kigger efter, det er for det første, at vi skal kunne bore relativt dybt, relativt billigt.
Men er det dybere, bare lige for at forstå det, altså ja. Er det her meget dybere, end der, hvor man har boret efter olie og gas?
Det er det typisk. Der, hvor du borer efter olie og gas, der når du typisk en temperatur mellem 50 og 80 grader. Så det er måske 1,5 kilometers dybde.
Og det er måske også meget heldigt, at der ikke er 400 grader der, hvor olien ligger.
Lige præcis.
Så vil det nok være brændt af.
Ja. Men så vi skal afhængig af, hvor du er i verden, 3-5-6 kilometer ned. Og det er bare dyre, det er ikke kun boringen, det er også det, man kalder well completion, altså det at lave brønden klar til produktion. Der skal du have stål i, og du skal cementere rundt om stålet osv. Så der er simpelthen en proces, som er udviklet for olie og gas, men som jo dybere du borer, jo dyrere er det. Og det er der heldigvis mange, der arbejder på at gøre billigere.
Og også noget, der lyder som det måske i sig selv har et lille klimaaftryk.
Ja, det er jo klart, hvis du skal lave stålrør. Stål er absolut, både stål og cement er ikke godt for klimaet. Så det er klart, at vi vil jo kun gøre det her, fordi vi er overbevist om, at det er 2% af det, du sparer. Altså det er en meget, meget, meget lille del af den CO2, der spares, hvis du kører det her, i stedet for, lad os sige, naturgas eller kul.
Men hvor er ligesom det største potentiale for gevinst her? Altså hvad er det, du tænker i hele de her processer, og med de erfaringer, de steder, man rykker omkring? Hvor er det, du tænker, at den største grønne guldgruppe er?
Altså det mest oplagt i Danmark, det er at lave fjernvarme. Og det er vi gået i gang med i Aarhus og nord for København. Men problemet er bare, at vi gør det kun der, hvor der er naturlige vandlag. Og der er nogle nye teknologier, hvor vi i princippet kan bore og lave den her type energi, uden at vi har de her vandlag i forvejen. Og det gør, at Danmark har faktisk rigelig varme i undergrunden til, at vi kunne komme af med al vores biomasse. Vi kunne lave 100% fjernvarme ved geotermi, hvis vi rent faktisk investerede i det.
Hvad vil omkostningen være? For det er jo sådan en ret afgørende faktor her. Altså i dag kan man jo købe altså relativt billig biomasse, som i hvert fald på papiret er certificeret. Det skulle angiveligt være affaldstræ osv. Det er en stor diskussion i sig selv. Men det er jo i hvert fald noget, der har været en billig løsning, hvor man tidligere havde kul blandt andet. Så har man ret let kunnet omstille de her kraftværker til at fyre med biomasse. Jeg forestiller mig, at det vil kræve i første omgang i hvert fald nogle ret store investeringer, hvis man skulle erstatte hele det system med geotermi. Så hvad vil prisen være for det her?
Absolut. Jamen altså, kigger du på energi, dem som laver det i Aarhus, de laver det jo faktisk på kommercielle vilkår. Så det er et reelt kommercielt levedygtigt alternativ til at lave fjernvarme ved biomasse for eksempel. Og det som er det nye inden for det her felt, det er som sagt, at du ikke behøver et naturligt vandlag. Og det gør, at prisen kommer ned derfra, hvor det er i dag, men det gør også, at du kan lave det flere steder, og det er ret vigtigt, at du kan lave fjernvarme der, hvor du har brug for det lokalt.
Hvad er det, der giver dig en forhåbning om, at du ligesom skulle kunne identificere, spotte nogle muligheder, som andre ikke kan få øje på. For jeg tænker, at energi er en rigtig stor branche, og der sidder nogle gamle, sorte giganter, der godt er klar over, at de også skal have snablen ned i nogle af de nye, kan man sige, guldgrupper. Og derfor også investere på det her felt. Så hvad er det egentlig, der giver dig som direktør for Underground Ventures en tro på, at du ligesom skulle kunne komme foran på kurven og se mulighederne før andre?
Altså nu er vi som sagt verdens første specialiserede fond inden for feltet, men der er faktisk, vi har talt nogle af 80 forskellige investeringsfonde, som har investeret inden for feltet også, og nogle af dem har medinvesteret. Når vi er gået ind for eksempel og kigget på et projekt og sagt, hey, det her ser sundt ud, så er der andre, der har valgt at sige, okay, hvis eksperterne er der, så er vi med på at medinvestere. Det er altså nogle af de helt store spillere, som investerer i den her branche, herunder Bill Gates' Breakthrough Energy Ventures og nogle af de andre meget store fonde.
På købet.
Ja, jeg tror ikke, vi når at løse 100% af problemet, men vi kommer til at løse en væsentlig del af problemet, heldigvis er jeg overbevist om. Og man skal også huske, at de her scenarier, når du ser lokalt, så bliver sandsynligheden jo meget hurtigt meget højere, afhængig af, hvor du er i verden. Og derfor så er der, hvor problemerne opleves lokalt, kan pludselig være en meget, meget vigtig grund til, at vi udvikler de her løsninger. Altså i Danmark for eksempel, CO2-udledning i den danske luft og så videre, er jo ikke reelt noget stort problem, mens havmiljøet for eksempel, gigantisk lokalt problem. Og når vi ser om for eksempel at lave aftaler med landbruget, så snakker vi meget om CO2-afgift og alt muligt andet, men i realiteten så er, skal man virkelig tage de danske briller på, så er den impact, landbruget har på havmiljøet, jo langt større. Så det her med, hvad er de reelle konsekvenser og sandsynlighederne for, at de kommer til at ske, det kommer til at være mere lokalt end globalt, og derfor så kommer der lokale løsninger på de problemer.
Kan du som investor og ingeniør se nogen sådan quick fix, hvor man bruger teknologi på det danske havmiljø? Altså er der nogle ting, man måske ikke hyldevarer, men nogle snurrige Storm P-maskiner? Altså er der nogle ting, man på en eller anden måde, hvis man havde modet, hvis man havde desperationen, man ville kunne bruge for at genskabe livet i de indre danske farvande?
Altså det aller vigtigste, vi kan gøre, det er at stoppe med at udlede så meget kvælstof, som vi gør. Det er suverænt det vigtigste værktøj. Også hvis du tager ingeniørhatten på. Stop med kvælstofudledninger i det niveau, vi laver det. Så er der nogle andre ting, du kan gøre i forhold til at hjælpe syrebalancen i vandet og gøre ting lokalt osv. Det er uden for mit område, men der er ingen tvivl om, at det bedste, du kan gøre, det er at sænke kvælstofudledningen.
Men det er jo sådan at adressere årsagen, og det lyder jo på mange måder fornuftigt, på samme måde som med CO2, at det handler om, kan man sige, at reducere CO2. Men mange af de her teknologier er jo måske bare i erkendelsen af, at vi har overskrevet det punkt, hvor det er muligt at løse det alene der, eller viljen måske bare ikke har vist sig at være til stede, hvor man så kommer ind, kan man sige, med kompensation. Er det et udtryk for, at vi på en eller anden måde som civilisation, menneskehed, på en eller anden måde simpelthen bare har været for dumme, at vi har skabt nogle problemer for os? Altså der er jo på en eller anden måde næsten sådan en eller anden helt sådan bibelsk dimension i, at vi som mennesker på en eller anden måde har forsøgt at gøre os til guder, og vi nu ligesom bliver straffet af naturen. Men altså, er vi kommet hen til det punkt, hvor vores forståelse, viden om, hvordan kloden, verden fungerer, simpelthen bare har været sat ud af kraft, og vi derfor nu står med nogle næsten uoverstigelige problemer?
Altså jeg synes ikke, vi kan sige, at vi har været for dumme, altså fordi man skal jo huske, at det, at vi har rent faktisk produceret så meget energi og lavet så meget ny industri osv., har jo også givet rigtig, rigtig mange velfærdsforbedringer globalt. Så vi har jo været, kloden har jo vundet ret meget af alt det, vi har lavet, men vi har været alt for langsomme til at forstå den impact, al den industrielle udvikling og energiproduktion har haft på klimaet. Og ikke nok med, at vi har været for langsomme til at forstå det, vi har også været for langsomme til at handle på det. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er ubehageligt. Det er jo ubehageligt for politikere at skulle sige til bestemte faggrupper eller industrier, at man ikke må noget, og måske skal undgå skatteindtægter osv., så man har fundet alle mulige undskyldninger for ikke at gøre noget.
Hvordan formår vi på kort tid, på ultrakort tid, at få tegnebogen op? Altså hvis det er ubehagelige beslutninger, det er en erkendelse af, at vi ikke har handlet i tide, at vi bare har dummet os. Hvordan får man rejst den kapital til de jo meget, meget betydelige og, kan man sige, enorme investeringer, der skal til for at lave den her omstilling?
Altså, jeg tror, Det vi har set i USA, sådan rent ledelsesmæssigt, siden Donald Trump blev præsident, det har gjort, at en masse mennesker i USA, og med tilknytning til USA, med rigtig dybe lommer, pludselig er blevet meget mere interesseret i at rykke på nogle ting selv. Og det tror jeg, vi kommer til at se effekten af over de næste par år, at der vil være nye programmer og investeringer og tiltag, som gør, at vi kan investere i nogle af de teknologier med privat kapital, hvor man jo ellers før havde en meget stærk amerikansk offentlig tilgang til det under Joe Biden med det her IRA-program. Så jeg tror, vi kommer til at se effekten af det over de næste par år.
Altså en erkendelse af, at man kan ikke sidde og vente på, at politikerne bliver enige, at bureaukraterne, kan man sige, får rettet beslutningsprocesserne ud og får makseleret, så man må gøre noget, og der er det sådan private kapital. Det er jo sådan set en ret håbefuld historie.
Helt sikkert. Og det synes jeg, at verden har vist jo århundreder, at det har været en balance mellem, hvad kan man offentlig, og hvad kan man privat, og hvad laver det ene land, og hvad laver det andet land. Altså, jeg er da optimist. Jeg har da et håb om, at vi generelt er gode medborgere i denne verden, og det er klart, at der er nogen, der har tjent flere penge end andre, og det jeg i hvert fald synes, jeg observerer, det er, at nogle af dem, der har tjent rigtig mange penge, de er blevet meget mere seriøse på at investere i at løse de her problemer, og det synes jeg absolut er positivt.
Thorsten Golin, direktør for Underground Ventures. Tusind tak, fordi du kom her i Kunstgreb om kloden.
Tusind tak.
Lyden af børn, der leger, det er den ultimative triumf og forløsning i den dystopiske science fiction thrillerfilm Children of Men. I slutscenen driver en båd stille ud på det åbne hav. Kvinden Ki, den første i årevis til at føde et barn, sidder i båden med spædbarnet i armene. Og måske er det netop det, som Clifar kan. Giv os det sidste lille glimt af håb og billeder af både kollaps og genfødsel. Vise os, hvad der sker, hvis vi intet gør, og minde os om, at noget altid kan gøres. Fremtiden er måske allerede skrevet. Vi kalder det for klimafiktion. Men måske har vi stadig tid til at rette bare lige lidt i manus. Jeg har let efter løsninger i himlen, i luften, vandet, jordskorpen og nu undergrunden. Tak for at rejse med ud på togtet. Det her var det sidste afsnit af Kunstgreb om kloden, en sommerserie for guld og grønne skove her på B1. Næste gang vender hverdagens virkelighed tilbage. Helt normalt. Jeg vender tilbage til at undersøge, om det er muligt at tjene både moderjord og uselmarmeren. Ikke flere dommedagsprofetier og profitmaskiner. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. Må energien være med dig.